50 languages.
94.
94.
Conjunção 1.
Veznici 1.
Espere até que a chuva pare.
Čekaj dok kiša ne prestane.
Espere até eu acabar.
Čekaj dok ne budem gotov.
Espere até ele voltar.
Čekaj dok se on ne vrati.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
Čekam dok mi se kosa ne osuši.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
Čekam dok film ne završi.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
Čekam dok ne bude zeleno svjetlo na semaforu.
Quando você sairá de férias?
Kada putuješ na godišnji odmor?
Ainda antes das férias do verão?
Još prije ljetnih praznika.
Sim, antes das férias do verão começarem.
Da, još prije nego što počnu ljetni praznici.
Conserte o telhado antes que comece o inverno.
Popravi krov prije nego što dođe zima.
Lave as mãos antes de se sentar à mesa.
Operi ruke prije nego što sjedneš za stol.
Feche a janela antes de sair.
Zatvori prozor prije nego što izađeš.
Quando você volta para casa?
Kada ćeš doći kući?
Depois das aulas?
Poslije nastave?
Sim, depois das aulas terem terminado.
Da, nakon što nastava završi.
Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar.
Nakon što je imao nesreću, nije više mogao raditi.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
Nakon što je izgubio posao, otišao je u Ameriku.
Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.
Nakon što je otišao u Ameriku, postao je bogat.